Pirmrindnieki Latvijas daiļslidošanā jau vairākus gadus ir Angelina Kučvaļska un Denis Vasiļevs. Nākamā aiz šī dueta varētu būt Pjončhanas olimpisko spēļu dalībniece Diana Nikitina. Kučvaļska pēdējos pāris gadus centusies tikt vaļā no traumām, kas neļāva parādīt labāko sniegumu. Šobrīd viņa atrodas Tallinā, kur piedalās starptautiskās sacensībās, bet pagājušajā nedēļas nogalē tepat Rīgā Volvo Kausa izcīņā ieguva 11. Vietu. Pieaugušo vecumus daiļslidošanā sākas jau no 15 gadus sliekšņa sasniegšanas. Tajā Kučvaļska pirms vairākiem gadiem rādīja daudz sološu sniegumu, bet tagad arī viņai esot grūti apsteigt daudz jaunākās un svarā vieglākās konkurentes. Par niansēm stāsta Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pasniedzēja un daiļslidošanas tiesnese Agita Ābele.
Pat labāk ir vesela virkne gados jaunu sportistu, kuras tīri fizioloģiski ir pietiekami vieglas un jau ir apgūvuši tās lidošanas prasmes tādā līmenī, ka var izpildīt šos lēcienus. Jo jā, es domāju, ka arī šis ir arī Angelins un ne tikai viņas, ir daudz meiteņu stāsts, kuri sasniedzot 15-16 gadus un vēl esot, teiksim, ar meiteņu fizioloģiskajām spējām un iespējām, sasniedz pietiekami labus rezultātus un pēc tam, kad nāk šī iztējuma, teiksim, vēlīnās pubertāts un fizioloģisko izmaiņu posms, tie ir tie paši 16,5, 17, 18 gadi. Visām šīm tam meitenēm ir zināmas grūtības.
Tātad Latvijas labāko daiļslidotāju ne tik straujā rezultātu izaugsme pēdējos gados vai pat to kritums skaidrojams gan ar strauju konkurentu meistarības līmeņa pieaugumu, gan gluži vienkāršiem apstākļiem traumām. Ja pavisam nesenā vēsturē veiksmīgi izpildīts 4 apgriezienu lēciens, kāda daiļslidotāja programmā izsauc aplausu novāciju Vilni hallē, tagad tā ir pat gandrīz ikdienišķa parādība labāko sportistu izpildījumā. Latvijas pārstāvjiem gan līdz šādam līmenim vēl jāaug. Tiesa, jaunie slidotāji vērtēšanas kritēriji ļauj mazāk tehniski meistarīgiem sportistiem kompensēt punktu iztrūkumu ar estētiskiem elementiem. Šī nianse ir labvēlīga Latvijas sportistiem, stāsta Agita Ābele.
Top pasaules sportisti, jā, lēc 4 apgrieziena lēciens, jeb ļoti tuvu tam, lai lektu, un pārvalda 3,5 apgrieziena aksela, kas arī Vasiļevam izdodas, bet nemazāku punktu skaitu var iegūt arī ar citiem elementiem, piemēram, soļu cēliņi, soļu dažādas, kas saka, spirāļu kombinācijas, arī piruetes, un tas balans, punktu balans, tomēr, sākot jau ar pagājušo sezonu, ir vairāk uz šo estētisko pusi. Un tad, lūk, parādā šis te jautājums, ja sportisti tiešām pārvalda lieliskā līmenī gan soļus, gan piruetes, gan lēcienus, jā, tad būs šis te punktu atrāviens, kā piemēram tā pati Trusova nodemonstrēja arī slidojot šī te pašā Kanada skate izvēles programma, jā, tomēr bija šie te 23 punktu pārākums. Bet tik līdz piruetēs vai soļu celiņā nav iespējams iedot šo ekscelences līmeni, tā tas punktu skaits varētu būt pat līdzīgs.
Daiļslidotāju kopējā līmeņa straujo izaugsmi pēdējos gados novērojusi arī trenera Alma Lāce. Viņas meita Anete sacenšas junioru konkurencē, kur dramatiskais meistarības un kopējā līmeņa kāpums redzams vēl uzskatāmāk. Tā kā Latvijā nav senas un spēcīgas daiļslidotāju skološanas tradīcijas, kā Krievijā vai ASV, pārsvarā jauno talentu nokļūšana profesionālā līmenī atkarīga no vecāku iespējām un iniciatīvas. Trenere Lāce, kura ir arī Latvijas slidošanas asociācijas valdes locekle vērtējot Vasiļeva un Kučvaļskas nesenākos rezultātus, arī izceļ kopējā līmeņa paaugstināšanos.
Angelīnai, diemžēl, visu laiku iet visādas līdzi traumas. Jā. Mēs jau bijām kopā ar viņu tagad Baltkrievijā arī man meita startē. Kā viņai atgriezās kājas traumas, sāpēja, ka viņa atkal kaut kā treniņa procesa bišķi ir izlaiduši. Par Denisu es varu pateikt, es neteikšu, ka viņam ir baigākais progress, bet regresa arī nav, jā. Ko darīs, to viņš ir darījis, to viņš laiks varbūt nedaudz stabilāk nekā pagājušā sezona. Viņš pazaudējis kaut kur sevi, viņš bija personības smuks lidoja, bet tagad, nav daiļslidošana pēdējo gadu laikā nenormāli ir augusi. To, ko Angelīna taisīs, ir 5, kad viņa iegāja pieaugušajos un tur varēja kaut kur būt, tad tagad ar to tu netiksi nekur. Nu, grūti ir, ko progresēt. Mums, principā, visi trenējās par saviem līdzekļiem. Diemžēl, tādēļ šortreku un ātras lidošanas ar mūsu federāciju, nu, prezidenti Mariknu Kumanov grib no posteņa aiziet. Nu, ja viņa aizies, nu, tad es vispār nezinu, kas notiksies Latvijā ar daislidošanu. Es domāju, ka tad vispār daislidošanu mēs varēsim vērciet.
Pagājušajā gadā notikušajās Ziemas olimpiskajās spēlēs Dienvidkorejā pirmo reizi pēc 24 gadu pārtraukuma startēja Latvijas daislidotāji. Šādas tiesības izcīnīja Kučvaļska un Vasiļevs, bet Angilins vietā uz Koreju devās Diāna Ņikītina. Tas parāda, ka pašmāju daislidošanas piramīda, kas virzītu uz augsto sasniegumu sportu, vēl krietni jāpilnveido. Tur gan neiztikt bez valsts finansējuma, kas pašlaik vietējai federācijai ir neliels. Nākamā gada pavasaris, kad beigsies pašreizējās Latvijas slidošanas asociācijas prezidentes Marikas Nugumanovas pilnvaru termiņš, varētu dot atbildi, kādu kursu turpmāk uzņems šis kuģis. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.